Så Josva 14-19 i dag, og titlen er Landet fordeles. Vi er kommet til kapitel 14, og vi inddeler jo bogen i de tre hoveddele. Kapitel 1-5, folket går ind i landet. Kapitel 6-12, folket besejrer fjenderne. Og kapitel 13-24, folket tager landet i eje. Med andre ord er vi altså i den sidste af de her tre dele, hvor folket tager landet i eje, og landområderne fordeles ud blandt stammerne nu, og det er det, vi er i gang med. I kapitel 13 hørte vi om fordeling af områderne øst for Jordanfloden, som blev fordelt mellem halvdelen af Manasse-stammen, Ruben-stammen og Gad-stammen. Og vi talte om, hvordan lige præcis de her kapitler er Israels ejendomskontrakt i en vis forstand. Det er altså her grænserne og grænserne ud af, og grænserne indbyrdes er defineret. Og nu fordeles resten af landet, altså alt det, hele hovedparten af landet, det som er på vestsiden af Jordanfloden. Og vi gør det lidt anderledes i dag. Vi har lange passager, hvor der står listet områder, grænser og byer, som jeg indrømmer, jeg ikke aner, hvordan man udtaler, og mange af dem ved vi ikke, hvor var, og jeg ved slet ikke, hvor de var, og jeg kan virkelig ikke sige noget begavet om dem, så dem opfordrer jeg til, man læser det, ikke fordi vi ikke tror på, at det er Guds ord, men jeg har ikke noget begavet at sige om dem, og det vil egentlig bare distrahere os for de ting, som jeg vil tale om. Så jeg opfordrer til, at man selv læser de passager. Så vil jeg læse til narrativ op og kommentere på noget af det. Så vi starter her i Josva 14. Det er der de arvelodder, som israelitterne fik i Kanaan, og som præsten Eleazar og Josva, Nuns søn og overhovederne for de israelske stammers fædrene huse tildelte dem som deres ejendom ved lodkastning, sådan som Herren havde befalet ved Moses om de 9,5 stammen. For Moses havde givet de 2,5 stammen deres aflod på den anden side af Jordan, men levitterne havde han ikke givet aflod blandt dem. Josefs sønnerne udgjorde nemlig 2 stammer, Manasse og Efraim, og levitterne fik ikke del i landet, bortset fra byer at bo i, med tilhørende græsmarker til deres hjorte og deres kvæg. Israelitterne gjorde sådan, som Herren havde befalet Moses, og fordelte landet. Den her lodkastning talte vi om sidst også, fra 4. Mosebog 26:52 læser jeg, Herren talte til Moses og sagde, til dem skal landet fordeles som aflod med opregning af navnene på dem. En stor stamme skal du give en stor aflod, og en lille skal du give en lille aflod. En hver skal have sin aflod efter tallet af sine mønstrede, men landet skal fordeles ved lodkastning. De skal have aflod efter navnene på deres fædrenes stammer. Efter lodkastningens udfald skal deres aflodder fordeles mellem store og små. Og så ser vi en lignende passage i 4. Mosebog 33 med lidt andre detaljer. Som jeg forstår det, så er størrelsen af de tildelte områder altså bestemt af størrelsen på stammen, mens placeringen af området er bestemt af lodkastning, foretaget af præsten Eleazar og Josva, som vi læser det i 4. Mosebog 34. Så det er altså ikke, fordi de bare laver en tilfældig lodkastning og laver roulette eller terninger eller spiller kort om det. Det er en speciel lodkastning, som Herren er med ind over, som præsten Eleazar og Josva selv bliver befalet af Herren at gøre. Og så kan man sige, så er det Gud, der selvfølgelig bestemmer de her lod. Og vi ved ikke så meget om den lodkastning ellers heldigvis, så det er ikke noget, vi har kunne gå og gøre efter, og så sige, nu Herren med over det her gambling. Så det er ikke fordi, det er en opfordring til at gamble. Det er altså sådan, Gud har valgt at fordele de her stammer. De her områder mellem stammerne. Manasse og Efraim nævnes her igen. Gud han har designet sit ejendomsfolk, så der altid er 12 stammer. Abraham fik Isak, Isak fik Jakob, og Jakob, som Gud gav navnet Israel, fik de her 12 sønner, der i alt blev Israels 12 stammer. Hver af dem blev en stamme. Men Josef, en af Jakobs sønner, fik de her 2 sønner selv, Manasse og Efraim. Og de er hver en stamme, når der er brug for det. Så for eksempel her, hvor landet skal fordeles, og Levis stamme ikke skal have et område eller et lod, fordi herren er deres lod, ja, der bliver Josef stammen til de her to stammer, Efraim og Manasse, mens de andre tilfælde er en stamme, altså Josefs stamme. Vers 6. Judæerne henvendte sig til Josva i Gilgal og kenesitten Kaleb, Jefunes søn, sagde, du ved, hvad herren sagde til gudsmanden Moses om dig og mig i Kadesh Barnea. Jeg var 40 år, dengang herrens tjener Moses sendte mig ud fra Kadesh Barnea for at udspionere landet. Og jeg aflagde beretning til ham, sådan som jeg fandt det rigtigt. Men mine brødre, som var draget op sammen med mig, tog mod for folket, mens jeg var fuldt og helt med herren min Gud. Den dag svor Moses, det land, du har betrådt, skal du og dine efterkommere have i eje til evig tid, fordi du fuldt og helt var med herren min Gud. Nu er herren, som han lovede, lavet mig leve i 45 år, efter at han sagde dette til Moses, dengang Israel vandrede i ørkenen. Og nu er jeg 85 år. Jeg er stadigvæk lige så stærk som den dag, Moses sendte mig ud. Min kraft er det samme som dengang, både i krig og i den daglige færden. Giv mig nu dette bjergland, som herren lovede dengang. Du hørte jo selv dengang, at der bor anakitter der, og at der er store befæstede byer. Måske herren med mig, så jeg kan fordrive dem, sådan som han sagde. Så velsignede Josva Kaleb Jefunes søn, og gav ham Hebron i eje. Derfor er Hebron den dag i dag i kenesitten Kalebs Jefunes søns eje, fordi han fuldt og helt var med herren Israels Gud. Tidligere hed Hebron Kiryat Arba. Arba var den største mand blandt anakitterne. Derefter var landet fri for krig. Så Kaleb, hans navn oversættes som hund, eller krav, eller kurv, ifølge Hitchcocks Bible Names. Så altså to urene dyr eller en kurv kan han vælge mellem. Så han har haft en hård opvækst. Hvordan er Kaleb kenesit? Enten er han selv født som udlænding, altså kenesit, eller også en af hans forældre, eller en af hans forfædre selvfølgelig, fra en edomitisk stamme, og dermed efterkommer af Esau. Dem læser vi om i 1. Mosebog 15 og i 1. Mosebog 36. I 4. Mosebog 13, hvor er de her spioner, der skal ind og kigge i det forjættede land, de bliver udvalgt. Ja, der står der fra Judas stamme, Kaleb Jefunes søn. Så han repræsenterer altså Judas stamme, i det spionerne går ind i landet. Han er en af de her 12, og de bliver sendt ind for at rekognoscere Kanaans land, for at kunne planlægge en invasion osv. Det er ham og Josva, som kommer tilbage med den gode rapport, og siger, det her det kan vi godt. Det er rigtigt nok, de er store, men vi spiser dem som, ja, som mad. Og de andre 10 spioner, de siger, det kan vi ikke, og så begynder de at sprede rygter om hvor farligt det er, og at det er helt umuligt at indtage det land, de skal indtage. I 4. Mosebog 14, 24 siger herren, men i min tjener Kaleb var der en anden ånd. Han var fuldt og helt med mig. Ham vil jeg føre ind i det land, han har været i, og hans efterkommere skal tage det i besiddelse. Så til trods for lidt blandet blod et eller andet sted, jeg vil gætte på, blandt hans forfædre, ja, så er Kaleb altså regnet af Judas stamme, både af Israel og af Herren selv. Så der er ikke nogen, der er kommet på noget tidspunkt og sagt, jamen han er jo ikke helt fra Judas stamme. Det har både Israel og Herren besluttet, det er han absolut. Hvis navnet Kaleb, hvis det udtales lidt anderledes, end det er nedskrevet på det her nye, mere præcise hebraisk, til at starte med var hebraisk med nogle lidt færre tegn, og da det er lidt åbent eller uvist, hvordan nogle ting har været udtalt, og da man så fik nogle flere skrifttegn, så man kunne bestemme, hvordan udtalen var, ja, så har man selvfølgelig taget et standpunkt og sagt, det skal udtales sådan her med alle ord. Og hvis der er tale om en fejl, hvis det har været udtalt lidt anderledes, end vi egentlig tror, ja, så kan navnet betyde helhjertet. Så ordet helhjertet ligger meget tæt på Caleb. Ikke jeg kan udtale nogen af de to ord. Og det er muligt, at der er tale om en fejl, og han i virkeligheden har hedet helhjertet, når nu Gud siger, at han var helt og fuldt med mig, så kan det godt være det, der har givet ham det navn. Vi ved det ikke. Men der er en mulighed for, at han i virkeligheden hedder det. I Dommerne 3:9 ser vi, at Kalebs bror hedder Kenaz. Og hvorfor? Det er sjovt. Det er sjovt. Fordi at vi i 1. Krønike 4:15 ser, at en af Kalebs børnebørn får navnet Kenaz også. Så den del af slægten, altså det, at de er kenazitter, er ikke noget, familien skammer sig over. Det er ikke et nedsættende ord. Det virker som om, de prøver at holde lidt fast i det navn og kalde flere af deres børn Kenaz, når nu de er kenazitter. Caleb, han var 40 år, da han som repræsentant for Judas stamme var med til at rekognoscere landet, og nu er han så 85 og er efter eget udsagn stadig lige så stærk. Ikke bare til krig eller til at kommandere i krig, men også i den daglige færden til at rykke ud og komme ind igen, står der nogle oversættelser. Så det virker som om Gud har bevaret ham til denne her opgave. For hvad er det, han ved her nu, hvor han skal have sit lod? Det er ikke fordi, han ønsker at aktivere sin pensionsordning og sige, nu vil jeg have den her flade ting, hvor jeg kan gå rundt med en rollator og ikke skal pløje så meget, og det har jeg lov til, for jeg har gjort det godt. Det kunne han godt have sagt. Men det virker mere som om, han har ventet 45 år på at indtage bjerglandet og nedkæmpe de her anakitter, som han til at starte med sagde, dem kan vi godt tage. Han sagde, vi spiser dem som brød eller som mad, og de andre vil så stene ham for at være så optimistisk. Vi hørte en del om Anak-sønnerne eller anakitterne, også kaldet emitterne og refatitterne, da vi gennemgik Josva 11. Og vi gør det bare meget hurtigt nu. Anakitterne var en del af en kæmpe slægt. Hele slægten bliver kaldt refatitter, og så er der flere slags af dem. De var større end mennesker, de bliver i dag, cirka 3 meter høje. Og det var netop anakitterne eller anaksønnerne, som 40 år før havde afskrækket Israel for at indtage landet. I 4. Mosebog 13, der 13:33 siger 10 af de her 12 spejder, der først nisser ind i Kanaans land. Ja, vi har set kæmper der. Anaksønnerne hører til kæmperne. Så vi var som græshopper i vores egne øjne, og det var vi også i deres øjne. Og så møder vi den kæmpe race igen i 5. Mosebog, kapitel 1, kapitel 2, kapitel 3 og kapitel 9. Og vi ser det sidste rester af den slægt i 1. Krønike 20 og 2. Samuel 21 i form af Goliat og hans slægtning, som der var fire af. Så kommer vi til Josva 15, og vers 1-12 omhandler Judas område, som jeg som sagt opfordrer til, at man selv læser, men jeg har intet begavet og sige om det, har vi ikke stå og spilde jeres tid på at hakke og stamme i det. Så vers 13 kommer vi til. Caleb, Jefunes søn, fik et stykke land blandt judæerne, efter den befaling, Herren havde givet Josva. Anakitternes stamfar, arbejdsby, det er Hebron. Og Caleb fordrev de 3 anaksønner derfra, Sheshai, Akiman og Talmai, Anaks efterkommere. Derfor drog han op mod indbyggerne i Debir, tidligere hed Debir, Kirat Sefer. Caleb sagde, den der slår Kirat Sefer og indtager den, får min datter Aksa til kone. Otniel, søn af Kalebs bror Kenaz, indtog den, og Caleb gav ham sin datter Aksa til kone. Men da hun kom til ham, fik hun ham overtalt til at måtte bede sin far om et stykke jord. Hun sprang ned af æslet, og Caleb sagde til hende, hvad vil du? Hun svarede, giv mig en gave. Siden du har bortgiftet mig i sydlandet, skal du give mig kilder. Så gav han hende både de øvre og de nedre kilder. Så her har vi Caleb, Aksa og Otniel. Otniel er altså Calebs nevø, søn af, af denne her Kenaz. Og nu bliver han også hans svigersøn. Og så er han den første dommer i dommerbogen, Otniel. Dommerbogen kommer lige efter Josva, både i bibelrækfølge, men også kronologisk. Og her i Josva, der indtager Israel landet og fordeler det. I dommerbogen, der former Gud Israel som nation med en masse modstand indenfra og en masse modstand, en masse fjender udefra. Og den første bølge af undertrykkelse kommer fra mesopotamerne, og Gud rejser Otniel som dommer, eller befrier, om man vil, og det hører vi om i Dommerne 3. Så kommer vi til vers 20-62, fortsat judæernes aflod, og så læser vi til sidst i vers 63, men jebusitterne, som boede i Jerusalem, kunne judæerne ikke fordrive, og den dag i dag bor jebusitterne sammen med judæerne i Jerusalem. Og så videre til kapitel 16. Vers 1-9 handler så om Josefs sønnerne, altså Efraim og Manasses områder. Og så kommer, efter det kommer vers 10, men de fik ikke fordrevet kananæerne, som boede i Gæsser, og den dag i dag bor kananæerne i Efraim. De er blevet hoveriarbejdere, altså trælle eller slaver. Josva 17, vers 1. Manasses stamme fik tildelt land ved lodkastningen, for han var Josefs førstefødte søn. Makir, Manasses førstefødte søn, Gileads far, fik Gilead og Bashan, han var kriger. De øvrige manasitter fik land, slægt for slægt, Abiesers, Heleks, Asriels, Sikims, Hefers og Shemidas sønner. Det er Josefs søn, Manasses mandlige efterkommer, slægt for slægt. Selufkat, søn af Hefer, søn af Gilead, søn af Makir, søn af Manasse, havde ingen sønner, kun døtre. Hans døtre hed Makla, Noah, Hogla, Milka og Tirsa. De kom hen til præsten Eliezer, til Josva, Nuns søn, og til overhovederne og sagde, Herren gav Moses befaling om at give os aflod på linje med vores slægtning. Der gav han dem aflod på linje med deres fars brødre efter Herrens befaling. Således fik Manasse tildelt 10 dele for uden Gilead og Bashan øst for Jordan. For Manasses døtre fik aflod, ligesom hans sønner Gilead tilfaldt de øvrige manasitter. Ligesom hans sønner og Gilead tilfaldt så de øvrige manasitter. I 4. Mosebog 27 læser vi, hvordan Malka, Makla, Noah, Hogla, Milka og Tirsa går til Moses og siger, der er ikke nogen, nu har vi ikke nogen far eller brødre, der er ikke nogen mænd tilbage i familien. Er der så ikke noget lod, der tilfalder os? Hvad skal vores familie have? Og Moses, han går til Herren med problemet og siger, hvad sker der så med den her familie? Skal de så ikke have noget aflod? Forsvinder den slægt bare? Og Herren, han bestemmer og dikterer så, at kvinder, som ikke har nogen mandlige familiemedlemmer tilbage, arver, som mænd, så de har status som sønner, eller status som mænd i det tilfælde. Og det lyder jo ikke som noget særligt for os i dag, men det var jo revolutionerende dengang, at kvinder de kunne arve som mænd. Men det er altså Herrens ord, og det er en af de ting, en af de steder, hvor vi ser, at Gud han gør rigtig meget for, at en slægt ikke skal gå tabt, og for at en slægt ikke skal miste deres ejendom, deres område. Det ser vi igen og igen flere sociale instanser, som Herren indstifter for at undgå det. I kapitel 17, stadigvæk vers 7-11, ser vi grænserne for Manasses område, byerne i Manasses område. Og så kommer vi til vers 12. Men manassitterne kunne ikke fordrive indbyggerne fra disse byer. Det lykkedes kananæerne blive boende i den del af landet. Da israelitterne blev de stærkeste, gjorde kananæerne gjorde de kanaanæerne til hoveriarbejdere. De fordrev dem ikke. Josefsønnerne sagde til Josva, hvorfor har du kun givet os et aflod og en del i eje, skønt vi et talrigt folk, eftersom Herren hidtil har velsignet os? Josva sagde til dem, når I er så talrigt et folk, kan I drage op i skovlandet og rydde land der i Peresitternes og Refatitternes land, siden Efraims bjergland er fortrængt for jer. Josefsønnerne sagde, bjerglandet kan ikke rumme os, og alle kanaanæerne, der bor i slettelandet, har jernvogne. Både de, der bor i Bethan med tilhørende småbyer, og de, der bor i Israelsletten. Så sagde Josva til Josefs hus, Efraim og Manasse, I er et talrigt folk, I har stor styrke, I skal ikke nøjes med en del, men I skal få det bjergland, der er skovbevokset, og det kan I rydde. Det skal I få med dets udløbere. Men kanaanæerne skal I fordrive, selvom de har jernvogne og er stærke. De her jernvogne er åbenbart et rigtig, rigtig stort problem. Vi læser nogle gange, at wow, her der kan vi ikke gøre noget for de her jernvogne. Det er altså efter, de har nakket de her kæmper, som de har været bange for i 40 år. De kunne garanteret godt. Første vers i bestemmelser om krigsførelse. 5. Mosebog 20, siger Herren netop til denne her generation. Når du rykker ud til kamp mod dine fjender og får øje på heste og vogne og en hær, der er større end din, skal du ikke være bange for dem. For Herren din Gud er med dig. Han, som førte dig op fra Egypten. Så Gud han minder dem om det, han allerede har gjort for dem, i det han har ført dem op fra Egypten. Og så siger han, når du ser lige præcis de her ting, så skal du ikke være bange, dig er med dig. Og en af de ting er jo en hær, der er større. Tjek, heste, tjek, vogne, tjek, så skal du ikke være bange. Men kan man bebrejde dem det alligevel, når man står og kigger på de her jernvogne, der kommer? Hvis vi kan, så er det fordi, de har set nogle ting, der var vildere end det, og de burde stole på Herren lige præcis, når det her løfte er talt til dem i denne situation. Jeg ved ikke, hvad jernvognen kan være i dit liv, men der, hvor det føles uoverkommeligt, som om, at nederlaget er der på forhånd, som om, at du har tabt sejren, inden kampen overhovedet er begyndt, der kan du stå fast på grund af, at Jesus allerede har gjort for dig. Det er det eneste, vi egentlig har hængt på vores tro på. Det, han har sagt til os, de løfter, han har holdt. De løfter, som vi læser i Bibelen, han har holdt. 1. Johannes 5:4. For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden, og den sejr, som har overvundet verden, er vores tro. Og hvem andre kan overvinde verden, end den, som tror, at Jesus er Guds søn? Jeg ved godt, at folk tit tager nogle løfter ud af kontekst, og så siger de, det gælder her, og så kan man sige, stoler du på Herren, eller gør du ikke, i en eller anden situation, som løftet overhovedet gælder, og så kan folk jo blive besejret, og få en troskrise. Det er slet ikke der, jeg er. Jeg siger bare lige, i den her situation, der skulle de have stolet på Herren, fordi det er dem, og i den situation, at det her løfte er skrevet til. Og Josva er vist enig med mig, for det han siger i vers 18, I kan gøre det, og I skal gøre det. Josva 18. Hele israeliternes menighed samlede til Shiloh, og de rejste åbenbaringsteltet der. Landet var nu underlagt dem. Men der var stadig 7 stammer tilbage af israeliterne, som ikke havde fået tildelt deres aflod. Josva sagde til israeliterne, hvor længe vil I tøve med at gå ind og erobre det land, som Herren jeres fædres Gud har givet jer? Vælg 3 mænd for hver stamme, som jeg kan sende afsted. De skal drage rundt i landet og udarbejde en beskrivelse af det til brug ved tildelingen af aflodder. Derefter skal de komme tilbage til mig. Så skal de dele landet i 7 dele. Juda skal beholde sit område i syd, og Josefs hus skal beholde sit område i nord. I skal udarbejde en beskrivelse af landet, dele de 7 dele og bringe den til mig her. Så vil jeg kaste lod for jer her for Herren for Guds ansigt. Levitterne skal ikke have nogen del blandt jer, for præstetjenesten for Herren er deres lod. Gad, Ruben og halvdelen af Manasses stamme har fået deres aflod øst for Jordan. Den har Herrens tjener Moses givet dem. Så gjorde mændene sig klar til at tage afsted, og Josva befalede dem at udarbejde en beskrivelse af landet. Han sagde, drag rundt i landet, udarbejde en beskrivelse af det, og vend så tilbage til mig, så vil jeg kaste lod for jer for Herrens ansigt her i Shiloh. Mændene tog afsted, drog gennem landet og udarbejdede en beskrivelse af det, delte 7 dele, by for by, så kom de tilbage til Josva i lejren ved Shiloh. Og Josva kastede lod for dem i Shiloh fra Herrens ansigt og fordelte der landet til israelitterne, så hver stamme fik sin del. Fik de gentaget nogle gange her, at de drager rundt og laver en skitse og deler den i 7 dele, så skal der kastes lod. Og det gør Josva igen for Herrens ansigt, så det er ikke et tilfældigt lod. Vers 11-28 omhandler Benjamins område, så kommer vi til Josva 19, hvor vers 1-48 omhandler stammerne Simon, Zebulon, Issachar, Asher, Naftali og Dan, og så deres områder. Så læser vi i vers 49. Da israelitterne var færdige med at fordele landet område for område, gav Josva Nuns søn en jordlod blandt sig. Efter Herrens befaling gav de ham den by, han bad om, Timnat-Serah i Efraims bjergland, og han udbyggede byen og bosatte sig der. Det var de aflodede præsten Elisar og Josva Nuns søn og overhovederne for de israelitiske stammers fædrenehuse, fordelte ved lodkastning. Det skete i Shiloh for Herrens ansigt ved indgangen til åbenbaringsteltet. Dermed var de færdige med at fordele landet. Vi læser om flere af de her områder, hvor Israels stammer ikke får fordrevet fjenderne helt. For eksempel i kapitel 15, vers 63, men jebusitterne, som boede i Jerusalem, kunne judæerne ikke fordrive, og den dag i dag bor jebusitterne sammen med judæerne i Jerusalem. Og derfor blev Jerusalem, eller blandt andet derfor blev Jerusalem, eller Jebus, ikke indtaget før kong David indtog det i 2. Samuel, kapitel 5. Jeg vil nødig sætte mig til dommer over, hvad folk kan klare og ikke kan klare, og hvad Israel her, hvad de kunne og ikke kunne klare. Og ja, de skulle have taget sig sammen og nedkæmpet de her jernvogne. Det var jo det, Gud havde sagt til dem. Men jeg ville også blive nervøs, hvis jeg stod med et haglgevær, der kom 9 leopardkampvogne rullende mod mig. Jeg tænkte, det virker ikke sådan helt realistisk. Men flere gange hører vi om, at fjenden er blevet hoveriarbejdere, altså en form for tralle eller slaver. 16:10, men de fik ikke fordrevet kananæerne, som boede i Gæsser, og den dag i dag bor kananæerne i Efraim, de er blevet hoveriarbejdere. Og 17, 12 og 13, men manasitterne kunne ikke fordrive indbyggerne fra disse byer, det lykkedes kananæerne at blive boende. I den del af landet, da israelitterne blev de stærkeste, gjorde de kananæerne til hoveriarbejdere. De fordrev dem ikke. Så her var stammerne altså blevet stærke nok til at nedkæmpe dem, men de undlod at gøre det. Der står der, israelitterne blev de stærkeste, så gjorde de andre til, altså kananæerne til hoveriarbejdere. Du og jeg kan måske ikke kæmpe samtidig på alle fronter i vores liv. Og der er måske perioder, hvor vi ikke er stærke nok til at overvinde en synd, eller en vane, eller en påvirkning, eller et eller andet i vores liv, vi skal gøre op med, selvom vi kalder til det. Men hvad gør vi, når vi er stærke nok? De perioder, hvor vi er stærke nok, går vi så til kamp mod den ting, det forhold, det, den alliance, eller hvad det er, og gør op med det, eller tænker vi, nu kan jeg kontrollere det, nu kan jeg blive beriget af det her, nu kan jeg blive underholdt af den synd, eller nu kan jeg drage økonomisk forhold af det her forhold, eller den her alliance, som jeg godt ved, jeg ikke burde være i. Det at israelitterne ikke får udryddet de her folk, som de har fået vidt skåret ud, det får konsekvenser. Det får store konsekvenser senere, som vi læser det i dommerbogen. Igen og igen rejser nogle af de her folk så og undertrykker Israel. Det bliver en plage for Israel. Synd har konsekvenser, især synd, vi ikke har gjort op med, når vi kunne gøre det. Og vi kan gøre vores liv unødvendigt hårdt ved ikke at gøre op med de ting, som Gud kalder os til at gøre op med, når vi kan gøre det. Men tænk, hvis vi havde eller kan have den indstilling, som Caleb har i sit hjerte eller i sin ånd. Han som helhjertet fulgte Herren. Det er sådan, Gud vil have vores åndelige liv. Her der taler jeg ikke om herlighedsteologi, men vi aldrig bliver syge eller gamle, og så af en eller anden grund dør de alle sammen alligevel. Men jeg taler om vores åndelige liv. Gud vil have, at vi bliver ældre i ham, altså ikke sværere, men ældre og stærkere i Jesus. At vi kender ham bedre. Det er bare vores forhold til Jesus, vi taler om. Det er ikke her, vi svækkes, det er her, vi bliver ældre, det er her, vi modnes. Og det er ikke her, vi svækkes. Og Caleb, han vil gerne kæmpe kampen. Det er det, han gerne vil. Han vil ikke gå på pension. Han vil ikke overlade kampen til nogen andre. Han vil fortsat gøre det, som Gud kaldte ham til. Hvem ville kunne protestere, hvis han sagde, nu er jeg 85 år, og nu er det tid til nogen andre at tage kampen op. Men det, han allerhelst vil sine sidste dage, det er at tjene Herren med det kald, som han har, og det, som han selvfølgelig er udrustet til at kunne. Tænk, hvis hele Israel havde haft det hjerte, så havde de jo i hvert fald udryddet alle de her, der ikke skulle være der. Og tænk, hvis ingen i Israel havde det hjerte, hvis ikke de havde nogen som Caleb. Calebs hemmelighed var bare, at han fulgte Gud hele hjertet. Han ikke lod noget at blive tilbage. Han ikke gik på kompromis, men han var helt og holdent med Gud. Det er det, Gud roser ham for. Tak, Jesus, for dit ord til os. Vi beder dig, at du vil tale til os hver især. Både når vi læser jer selv de her områder og byer og grænser, men også i alt andet her. Vil du møde os der, hvor vi er hver især her? Tak, at du er blandt os. Tak, at du taler til os. Og tak, at vi kan læse og høre dit ord her. Vi beder dig her, at du vil hjælpe os til at se steder, hvor vi er stærke nok til at gøre op med de ting, du kalder os til at gøre op med her. Tak for dit ord, tak for dit nåde. Amen.